výroku zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česko chce záložní plán pro případ, že Turci nezadrží utečence. Vláda schválila strategii boje proti sociálnímu vyloučení. Ministerstvo zdravotnictví dá 5 milionů korun na rozjezd praxí lékařů v odlehlých regionech. Turecko má jen 2 až 3 týdny na splnění dohod o migraci. Pokud se v polovině března tok utečenců nezmírní, bude třeba vytyčit nové hranice. Vyplývá z mandátu premiéra Bohuslava Sobotky na nadcházející summit Evropské unie, který dnes schválila vláda. Státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza novinářům řekl, že Česko pro případ, že Turecko své závazky nesplní, slíbilo Bulharsku pomoc podobnou té, kterou už nyní poskytuje Makedonii. Česko dá 15 milionů korun na humanitární pomoc syrským uprchlíkům, kteří utíkají z oblasti města Halab, dříve Aleppo, zničeného válkou. Peníze budou poskytnuty Turecku, které tyto uprchlíky přijímá a poskytuje jim humanitární a asistenční služby, napsal ČTK premiér Bohuslav Sobotka. Připomněl, že se Česko nedávno zavázalo dát letos zemím v regionu pomoc ve výši nejméně 170 milionů korun. Pro Česko je nepřijatelné, aby se změny požadované Velkou Británií v navrhované dohodě s Evropskou unií dotkly také lidí, kteří už v zemi nyní pracují. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD to bude tlumočit na čtvrtečním a pátečním summitu Evropské unie. Neshody ohledně britských návrhů se týkají především oblasti sociálních dávek a nastavení tzv. Záchranné brzdy, která by zemi umožnila dočasně omezit výplatu některých dávek. Na 6 000 rodin, které žijí v ubytovnách, by se mělo do konce roku 2020 přestěhovat do běžných bytů. Za 5 let by v nestandardním bydlení nemělo déle než měsíc pobývat žádné dítě. Počítá s tím strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2016 až 2020, kterou schválila vláda. Podle loňské analýzy, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo práce, se od roku 2006 počet chudinských míst zdvojnásobil ze 300 na 600. Vláda Bohuslava Sobotky posílá do sněmovny návrh, který má kabinetu umožnit zvyšovat penze více, pokud by valorizace podle pravidel zákona měla být hodně nízká. Důchody by ale mohl ročně zvedat maximálně o 1,7%. Opoziční ODS odmítá, aby vláda mohla zvedat penze více, než ukládá zákon. Považuje to za populismus. Výhrady má i Česká národní banka. Na rozjezd praxe v odlehlých oblastech by mohli čerpat praktičtí lékaři dotaci od Ministerstva zdravotnictví až 250 tisíc korun. Peníze jsou určeny na vybavení ordinace, stejnou částku by mohli získat na plat sestry. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD po schůzce s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem. Ministerstvo je připraveno dát 5 milionů korun. O tendru na leteckou záchrannou službu vláda dnes nerozhodla. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček má pro příští jednání připravit 2 varianty. Buď původně navržený tender, nebo všech 10 základen převezme od roku 2017 Ministerstvo obrany, tedy armáda. Nyní 8 z 10 základen provozují soukromé firmy a po jedné armáda a policie. Smlouvy se soukromými provozovateli na konci letošního roku vyprší. Počet minipivovarů v Česku překročil hranici 300. V polovině ledna jich bylo 302, což je o 22 více než v roce 2014. Jejich počet patrně dál poroste a může se podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Jana Šuráně zastavit až na dvojnásobku nynějšího čísla. Šuráň to dnes řekl ČTK na potravinářském veletrhu Salima. Za růstem počtu minipivovarů je zájem spotřebitelů a chuť jednotlivců i firem investovat. Nabídka last minute leteckých zájezdů do Španělska, Řecka nebo Bulharska bude v létě výrazně omezená. Už nyní hlásí španělští a řečtí hoteliéři stop stavy a úplnou zaplněnost. Poptávka po těchto zemích v rámci předprodejů zájezdů výrazně vzrostla. Na tiskové konferenci to uvedla Asociace cestovních kanceláří. Předprodeje zájezdů na léto ovlivňují zejména bezpečnostní problémy v některých zemích. Od soboty 20. února do 17. dubna se na Holešovickém výstavišti v Praze otevřou brány tradiční matějské pouti. Uskuteční se po 53. a zhruba jako loni nabídne 120 atrakcí z Česka, Nizozemska, Německa a dalších zemí. Tradice matějské pouti je zaznamenána od roku 1595, byla první jarní poutí v Praze a oslavou svátku svatého Matěje, který připadá na 24. února. A jaké je počasí? Zataženo, nejvyšší teploty 0 až 4 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku 5 až 9 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem minus 2. Po zprávách je připraven přehled českého tisku. Tresty pro řidiče se od základu promění, píše Mladá fronta dnes. Podle návrhu ministerstva dopravy mají být přísnější. Některé prohřešky budou za více bodů. Třeba jízda na červenou bude nově za 6 místo stávajících 5. Dosavadní hranice 12 trestních bodů ale zůstane bez změny. Co se týče pokut, smlouvání s policejní hlídkou bude složitější. U některých přestupků totiž bude platit pevná sazba. O výši sankce tak už nebude rozhodovat policista, jako je tomu dosud. Jízda bez řidičského průkazu nebo v totální opilosti může vyjít až na 75 tisíc korun. Stačí jedna fotografie a máme vystaráno. Lidové noviny si všímají, že na zařízení dokladu už nebudeme muset nosit na úřad vlastní fotku. Všechno by měl zařídit Centrální fond fotografií českých občanů, který teď zkoušejí ministerstva dopravy a vnitra. Úředník jednoduše vezme digitální fotku z registru a použije ji při výrobě dokladu. Až testování skončí, bude ještě nutné novelizovat zákon o pozemních komunikacích. Taky je třeba doladit, jak dlouho budou mít fotografie v registru platnost a kdy bude pak nutné pořídit fotku novou. Od příštího roku také budou úředníci vydávat občanské průkazy s čipem. Díky tomu budou moci lidé z pohodlí domova stahovat třeba výpisy z katastru nemovitostí nebo podat žalobu. Stačí mít čtečku a na dokladu nahraný elektronický podpis. Češi nemají zájem o české maso. To tak podle Hospodářských novin končí hlavně v zahraničí. Cizinci od nás odebírají hlavně hovězí. Kupují ho hlavně sousední země, na odbyjde ale taky v Turecku. Podobně je na tom i vepřové nebo drůbeží. V zahraničí končí nejen maso, ale také živá zvířata. Tamní farmáři je kupují proto, aby si založili vlastní stáda. V jiném případě si třeba Rakušané vezmou z krávy nebo prasete to nejlepší a zbytek třeba bůček skončí na českých pultech. Čeští zemědělci maso prodávají do ciziny hlavně proto, že dostanou více peněz, někdy až dvojnásobek. Podle ministerstva zemědělství se tuzemští farmáři chovají nezodpovědně. Chce je proto přesvědčit, aby zvířata neprodávali. Třeba ti, kdo si postaví vlastní jatka nebo mlékárny, dostanou více peněz od státu. Mladá fronta dnes pátrá po důvodech, které do Libanonu zavedly dva regionální české novináře. Podle deníku tam jeli kvůli penězům, které měli dostat za natáčení v zahraničí, kde byli více než půl roku nezvěstní. Výdělek měl pomoci Jindřichohradecké televizi, kde oba muži pracují. Údajně jí totiž docházejí finance. 1 milion korun jako náplat za migranty, to je titulek deníku Právo. Tolik peněz podle deníku dostane každá obec, která má na svém území zařízení pro běžence. Vláda tím chce zmírnit protiuprchlické nálady. Hledá se skladník, a to rychle. Pro tuzemské logistické firmy jsou nedostatkovým zbožím, všímá si Mladá fronta dnes. Skladníci chybějí hlavně e-shopům, stavebnictví a průmyslu. Společnosti se je proto snaží nalákat vyššími mzdami, ty ale stoupají pomalu. Menší firmy málo utrácejí za výzkum. Podle Hospodářských novin jim má nově pomoci plánovaný grant, jehož podobu projedná vláda. Jaké budou podmínky čerpání peněz, to vymýšlejí úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu.
Posloucháte Rádio Praha.
Český prezident předpokládá, že se migrační vlna letos převalí i přes Českou republiku a Slovensko. Uvedl to v rozhovoru pro slovenskou TA3. Jaká řešení se dají nyní čekat od Evropské unie v otázce migrační krize a jak v ní postupují země V4? U mikrofonu Heleny Šulcové je bývalý ministr zahraničí, šéf zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Mohou se podle vás stát země V4 spolkem odpadlíků, jak tvrdí lucemburský ministr zahraničí?
Ne, byť ho mám rád, je starý kamarád, tady by byl na kvadrát, promiňte. Nejsme odpadlíci, ale jako v každé demokratickým spolku, straně, státu, cokoliv, může být opozice. A my jsme trošku v opozici proti názoru většiny reprezentovaný především německým i některými ostatními evropskými státy. Ale myslím, býti opozicí je naprosto oprávněné demokratické stanovisko, nemá s odpadlíkem nic co dělat.
Takže nám to nijak neškodí, byť jsme v takové opozici v rámci Evropské unie.
Vůbec ne, myslím, že to je zdravé.
Jak jste tedy vnímal setkání premiéru V4, kam přijel i premiér Bulharska a prezident Makedonie tady v Praze?
No, popravdě řečeno, to setkání jakožto takové nepovažuji za příliš přínosné, neboť z odpuštění o tom to mělo původně být, že se uzavřou hranice Makedonie a Bulharska, to nebude. Bulharský premiér řekl, že mu to nepřipadá v úvahu, pochopitelně, protože jsou závislí na dobrých státích Švédskem, takže ten celý předpoklad je trošku jiný. Neškodí, že se lidi pobavili, ale myslím, že už zásadní myšlenka, že poprvé měl pan premiér Fico slovenský, že má být mimořádný subjekt k tomuto tématu, by poněkud nešťastný.
A vidíte to alespoň jako záložní řešení, jak o tom mluví třeba český premiér Bohuslav Sobotka? Mám na mysli to střežení severní hranice Řecka na hranicích Makedonie a Bulharska v případě, že by se Německo nebo Rakousko rozhodlo uzavřít své hranice. Bylo by to možné brát jako záložní řešení?
Promiňte, vždy jenom se souhlasem dotyčných států. Nemůžeme my říkat, co mají dělat Bulhaři nebo Makedonci. Tyto úvahy jsou tudíž poněkud jalové.
V Berlíně z toho setkání prý byli dost nervózní, alespoň soudě z toho, že se zajímal o to setkání. Německý velvyslanec v Praze také údajně byl kontaktován tajemník slovenského ministerstva zahraničí. I kancléřka si telefonovala s bulharským premiérem. Proč se podle vás Berlínu ty porady V4 nezamlouvají?
Nemají rádi, že nikdo má jiné stanovisko než Němci v Berlíně, nebo paní kancléřka, což celkem chápu. Mají právo se na to ptát, na co by tady byl německý velvyslanec, kdyby se neptal, co se tu děje, ale nepovažuji to za tragédii.
Na druhou stranu, v čem je to jiné, než když se třeba schází německá kancléřka se zástupci Francie?
No právě já říkám, je to docela domeň. Různé skupiny, je to eurozóna, nebo Němci s Francouzi, nebo Beneluxi, nebo severské státy. To vůbec není nic obzvláštního, nebo co by mělo způsobit nějaké rozčílení.
Co vy čekáte od summitu Evropské unie, který bude ve čtvrtek a v pátek v Bruselu a kde bude právě migrační krize jedním z témat?
Dlouhé diskuse.
Přinesou něco ty dlouhé diskuse?
Doufám, že ano, přece. Myslím, že musíme podstatně více pomoci Řecku, aby své hranice mohli ohlídat. Ty výzvy Řecku, že by měli více hlídat své hranice, jsou poněkud nesmyslné. Podíváme-li se na mapu zeměpisu, vidíme nesčetné ostrůvky a ostrovy řecké, jak se mají všechny pohlídat, to ať mě někdo vysvětlí.
Takže vy nepatříte k těm kritikům Řecka, že nesprávně střeží tu vnější hranici Evropské unie?
Asi dělají chyby, ale v zásadě to nemůžu sami pohlídat všechny ty ostrovy. Tam může kdykoliv někdo připlout. A když Turecko, co s radostí a zlomyslně dělá, poskytuje všem migrantům gumové čluny, na tom vydělávají, je jim jedno, že jestli potom se nebožáci v těch utonou a prostě nejstarší lodě se k tomu dávají dispozici. Prostě protože se Turci nemají vřelý vztah s Řeckem, tak to je typický obraz dnešního světa.
Ale dá se říct, že to dělá Turecko? Nedá se říct, že to zkrátka dělají ti pašeráci? Myslíte, že to je s nějakým posvěcením turecké vlády? Nebo?
Samozřejmě, že to dělají pašeráci. Nicméně, jsem-li stát s tak silnou policií, armádou, jako Řecko, tak ať mi někdo nevysvětluje, že ty pašeráci můžou pracovat, kdyby nebylo blahovolné přihlížení ze stran tureckých úřadů. Kdyby nechtěli, tak by se to nestalo.
Co tedy čekáte, že summit udělá? Protože kancléřka Merkelová hodně prosazuje dohodu s Tureckem. Turecko má dostat jednak peníze a také se kancléřka Angela Merkelová snaží najít takzvanou koalici ochotných, která by v rámci povinných kvót přijímala migranty z uprchlických táborů v Turecku. Jak těžké bude pro německou kancléřku najít podporu?
Bude to těžké, přičemž já říkám, že bychom měli kancléřku se pomoci. Jsem sám proto, abychom dobrovolně, bez kvót, přijali jistý počet uprchlíků, když ne, tak bez toho k nám přijdu. Ale měli bychom to dobrovolně vybírat lidi, prostě to dělat spořádaně. Co se týká naděje, že se s Tureckem dohodnou, podle posledních výroků pana prezidenta Erdogana tady vidím jenom omezené možnosti. Neboť on je přesvědčen, že teď může Evropu vydírat.
Finančně, bude chtít čím dál
finančně,
peněz.
Ale politiky. Politicky. Tady jde přístupové jednání Evropské unie, tady jde, že budeme držet hubu, když zabijí své vlastní podaný Kurdy. My se právě vyčítáme prezidentu Asadovi, že zabíjí Syřany v té občanské válce, ale málo se ozýváme proti tomu, že Erdogan vraždí turecké Kurdy.
Takže vy byste byl proti jakékoliv dohodě s Tureckem, jestli
vám správně
rozumím?
Já jsem pro dohodu, ale proti vydírání. Jo?
Takže jak by měla ta dohoda s Tureckem vypadat, aby to nebylo možné brát jako vydírání?
Podívejte se, byla nabídnutí a teď se stupňujou požadavky. Já jsem připraven pomoci Turecku finančně, hospodářsky, vládání té uprchlické krize. To jsme povinni Turecku pomáhat. Tak jak jsme povinni pomáhat Libanonu nebo Jordánsku, kteří jsou mnohem vstřícnější. Tak i Turecku samozřejmě, ale právě si nepřistoupit na nepřetržité zvyšování požadavků. Nebo vždy, když člověk podléhá vydírání, tak na to doplatí.
Prezident Miloš Zeman nesouhlasí, aby Česká republika dala 800 milionů Turecku. Nemyslí si, že Turecko je schopno migranty zadržet? Souhlasíte?
Schopno je, to jsem přesvědčen. Jak jsem říkal, v zemi, kde je styční aparát, policie, armáda, četnictvo, tak silné a pod tak silnou kontrolu státu samozřejmě jsou schopni. Je jiná otázka, jestli chtějí.
A to je velká otázka.
Toť otázka jde.
Když se vrátím ke kancléřce Angele Merkelové, kolik spojenců ona má dnes v Evropské unii podle vás pro svoji migrační politiku?
Já už nejsem na těch zasedání, nemohu to říct. Zajisté valné míry to budou těch severské státy. Snad ji podpoří taky státy Beneluxu, uvidíme.
Ale Francie už třeba nemá, to je velká
Francie
otázka.
Francie teď váha, myslím, že Francie ještě není úplně rozhodnutá.
Protože Manuel Valls, francouzský premiér, ano, dnes řekl, že přislíbili jsme, že přijmeme 30 tisíc migrantů, k tomu jsme připraveni, ale k ničemu dalšímu.
Amen.
Tak to je docela silný výrok.
Všichni prohlašujeme, že nejsme připraveni přijmout další. Ovšem, fakta se změní každý den.
Myslíte si, že Angela Merkelová je politicky pořád silná, že to ustojí?
Poměrně ano, neboť samozřejmě její postoj v uprchlické krizi ji škodí.
Já i ve vlastní straně ji škodí hodně.
I ve vlastní straně, vím to z mé vlastní zkušenosti, taky spoustu lidí nadává dosti s prostými výrazy, že jsem příliš vstřícný vůči uprchlíkům, ano. Škodím, ale nesmíme zapomenout, nemá věrohodného konkurenta v německé politice. Ani v CDU, ani jinde je někdo, kdo by byl věrohodný konkurent.
Takže to ustojí.
Poněvadž je druhá největší strana sociální demokracie, může těžko zajmout stanovisko vůči kancléřce, které by se podobalo pravicovým stranám AFD nebo Pegidě nebo něco. Takže volky nevolky ji podporujou a té v její straně nevidí nikoho, která by byl opravdu silnou osobností.
Takže se pod kancléřkou podle vás v tuto chvíli nehýbe křeslo, ani se nebude hýbat, protože v Německu čekají v březnu troje volby nebo volby do třech spolkových zemí.
No, kdyby tam velmi prohrála CDU, je možná, že prohrá, tak to bude kritický moment pro kancléřku. Ale ještě nevidím někoho, kdo by se odvážil se jí postavit.
Ono se lehce kritizuje, hůře se koná. Navrhl podle vás někdo nějaké lepší řešení migrační krize než Angela Merkelová?
Nevidím.
A rozlíčíte se dobře?
Popravdě řečeno, taky ona oproti tomu, co se dávmi to nedělala, vlastní tedy pevního rozhodnutí, spíše udělala znouzecnost. Neboť, když se ten dáv valil, tak nemohla postavit kulomety na německé hranici a střílet na každého, kde se troufají narušit. To by bylo taky jasný. A zastavit to na cestě Balkánu taky teda nebylo možné. O tom se teď jedná, jak víte, ta jedna je něco těžká, zdlouhavá, že by tam nějaké brzdy byly. Teda vůbec nic nebylo možné. Takže musela to obrátit to pozitivního, co se jí celkem podařilo.
Prezident Zeman řekl v rozhovoru pro slovenskou televizi TA3, že se migrační vlna letos převalí i přes Českou republiku a Slovensko. Z toho prostého důvodu, že dojde-li k uzavření německo-rakouských hranic, což nemůžeme vyloučit, pak jsme tranzitní země do Německa, tak to řekl pan prezident Zeman. Hrozí to podle vás, i s ohledem na to, že dobře znáte zahraniční politiku, hrozí podle vás uzavření rakousko-německé hranice a následně tedy to, že by se ta vlna valila přes Slovensko a Česko?
Netroufám si to dneska říci. Možnost existuje. Ještě to není pravděpodobné, ale možná existuje. Ovšem nejdřív se by se museli dostat českým hranicím. Když Rakousko uzavře své hranice,
tak půjdou z Maďarska, by mohli přes Slovensko do Česka.
Ale Maďarsko je známo taky uzavírá své hranice, takže bych rád věděl, jestli tam spadnou z nebe, nebo jak to bude.
Kolik si myslíte, že bychom mohli dobrovolně přijmout uprchlíku, pane předsedo? Řeknete nějaké konkrétní číslo?
Ne, poněvadž, jak jsem v opozici, tak nemám ty podklady, které bych potřeboval. Ale když se podívám na to, že vedlejší Rakousko zvládlo 100 000ové množství, několik set tisíc, aniž by to rozvrátilo tu zemi, tak jsem přesvědčen, o tolik blbější, než Rakušané nejsme. Pardon. Takže bychom taky zvládli dost uprchlíků. Mnohem víc, než lidi dneska si myslí. A zajímavý byl článek od někoho, kterého si vážím před nějakým časem v rakouském časopise, že hospodářský rozkvět Rakouska posledních 30 let byl z valné míry možný pouze tím, že během jugoslávské krize a tak dále tolik přistěhovalců do Rakouska přišlo. Kdyby ti lidi tam nebyli, tak ten hospodářský rozvoj vůbec by nebyl možný. To jest, příchod uprchlíků je někdy i šance. Nemáme vidět pouze negativní strany. Jsou tady oprávněné obavy, o tom je nutné diskutovat, ale na druhé straně jsou taky možnosti. Ale člověk se musí zásadně ke všem problémům v životě postavit pozitivně, co s tím se dá udělat. A doporučil bych každému českému politikovi i novináři, který o tom píše, aby se rozjel, podívá se do sousedního Rakouska, do malých městeček, Horn, Rec, Trages, já nevím, kde všude jsou nějací uprchlíci ubytováni a to soužití funguje velice dobře. Děti jdou do školy, dospělí se učí jazyk, pomalu se zapojí do práce, jak však naučí se domluvit s němčinou. Funguje to. Člověk jenom musí být pozitivní a chtít něco dosáhnout. A ne jenom negativní postoj. Ten nikdy nepomůže.
Pane předsedo, summit v Bruselu se bude zabývat také setrváním Británie v Evropské unii. Šéf Evropské rady Donald napsal, že hrozí, že Velká Británie unii skutečně opustí. Rozhovory o reformních požadavcích Londýna jsou nyní v kritické fázi. Proč to Donald Tusk říká? Může zatím být diplomatická hra z jeho strany, anebo je to s odchodem Británie opravdu nahnuté?
myslím částečně diplomatická hra, že to nebezpečí existuje, je pravda. A výslovně říkám nebezpečí. Ztráta Británie by byla pro Evropu hroznou. Poškodilo by to pevninskou Evropu a poškodilo by to také Británii.
Vy hodně cestujete, kdy jste byl naposledy v Británii?
No, už dlouho ne, poněvadž jsem tam neměl co dělat, to je aspoň rok nebo rok a půl, co jsem tam byl naposledy.
Komu by prospělo podle vás, kdyby se Británie začala drolit? Prospělo by to Rusku, Spojeným státům, Číně, komu?
Snad Rusku, poněvadž Británie zastává velmi pevné stanovisko politici vůči Rusku. To už tradičně, oni mají své zkušenosti. Evropy by to poškodilo, Británii by to poškodilo. A musím říct, taky by to poškodilo Spojené státy, až by ztratili svého nejsilnějšího, nejvýraznějšího spojence v Evropě.
Londýn chce posílit roli národních parlamentů, silnější vliv zemí mimo eurozónu na dění v jádru Unie, opatření na podporu konkurenceschopnosti a hospodářského růstu zemí Evropské unie. To by člověk řekl, že to není nic proti něčemu. Nebo vám na těch požadavcích něco vadí?
Ne, vůbec ne. Já bych se s nimi identifikoval. Myslím, že musíme, co se týká národní parlamenty a unijní zařízení, se konečně důkladně promyslet a rozhodnout podle zásady subsidiarity, které věci se mají rozhodovat na regionální úrovni, na státní úrovni a na unijní úrovni. My máme v tom dosti zmatek věci, které by se mohly klidně rozhodovat už na regionální úrovni, se rozhodují v Bruselu a nemáme unijní rozhodování o bezpečnosti, energetické, obranné a zahraniční politice, což je ovšem velká slabost tohoto útvaru Evropské unie. Konečně bychom měli tam mít pořádek všechto věcí.
Jak se díváte na návrh na omezení sociálních dávek, který považují za problematický i právě zástupci Vyšegrádské čtyřky?
Samozřejmě se na to díváme velice skepticky, protože to jsou především naši občané Británie, kteří tyto dávky užívali i využívali. Nesmíme zapomenout několik set tisíc Poláků, kteří pracují v Británii, a je taky značný počet Čechů. Samozřejmě je to nepříjemné, souhlasím. Nicméně, kdybych měl volbu mezi opravdu hrozícím Brexitem a nebo omezení dávek pro naše občany, kteří se celkem za to dobrovolně vypravili do Británie, nikdo je k tomu nenutil, tak jsem spíše proto, bych budu proti tomu protestovat, aby se ty dávky omezily, než aby Británie odešla z Evropské unie, pak by byly omezení bez toho.
Vy jste na podzim už nekandidoval na předsedu strany TOP 09 dva měsíce, nebo už přes dva měsíce, tedy nejste v čele této strany. Je vám lépe?
Stejně. Práce bohužel neubilo, jsem zjistil, takže v tom necítím velký rozdíl. Jsem z jednoho důvodu docela rád, že jsem odstoupil. Poněvadž to odstartoval řetězový proces, kdyby nejstarší dědek, to jsem byl já, v té straně nebyl odstoupil, tak by to nešlo. My máme značně omrazené předsednictvo. A to je strašně důležitý. Máme tam výtečné mladé členy, ale to se musí na nějaký místa uvolnit. A to nemůže nejstarší říkat, ty, kteří seš jenom starší, odejdi, já furt tam ještě zůstanu.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl šéf zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Vysílání Rádia Praha dnes končí. Naslyšenou se od mikrofonu těší Zdeňka Kuchyňová.